Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը եւ պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին։
Դատավորը ավելի շատ առաջնորդվում է ցուցումով եւ հրահանգով։
Չարենցավանում այսօր լարված մթնոլորտում է անցել Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով անցնող Արթուր Մովսեսյանի դատավարությունը։ 26-ամյա կապիտան Անդրանիկ Մկրտչյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։
Քանի դեռ պաշտոնյաների զավակները չեն ծառայում բանակում, մենք անընդհատ ունենալու ենք զոհեր անվերջ։
Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանի գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարցը։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան համատեղ զորավարություններ են սկսել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից ժամանակավորապես դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին այդ երկրում ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանն ի պատասխան։ Հաղորդվում է, որ վիզաների տրամադրումը կվերականգնվի մեկ շաբաթից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, այդ թվում Սանկտ Պետերբուրգի հյուպատասարանում, ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակ։ Արձագանքելով այդ որոշմանը, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր պնդել է, թե Վաշինգտոնն իրականում ուզում է դժգոհության ալիք ստեղծել Ռուսաստանի քաղաքացիների շրջանում, մանրամասները քիչ անց։ Իսպանիայի ոստիկանությունը Եվրոպայով մեկ են ընդարձակել անցած շաբաթավերջին Բարսելոնայում ահաբեկչական հարձակում իրականացրած վարորդի փնտրտուքով Բեռնատորով մղրճվել էր անցորդների մեջ, սպանելով 13 մարդու, այդ թվում երեխաների։ Կատալոնիայի ոստիկանությունը չի բացառում, որ կասկածյալը 22-ամյա Յունես Աբոյակուբը անցել է Ֆրանսիայի սահմանը։ Վերջինս Մարոկոյի քաղաքացի է, Իսպանիա էր տեղափոխվել 18 տարի առաջ եւ ըստ հարազատների անցած տարվանից սկսել հարել ծայրահեղական խմբավորումներին։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամյա համատեղ զորավարությունները, որոնք կշարունակվեն 11 օր տասնյակ հազարավոր զինվորականների մասնակցությամբ։ Երկու երկրները հայտարարում են, թե ծրագիրը պաշտպանական նպատակներ ունի։ Հյուսիսային Կորեան միջդեռ խստորեն դատապարտում է վարժանքները, պնդելով, թե դրանք կարող են տանել դեպի միջուկային պատերազմի չկառավարվող փուլ։ Տարաձայնությունները թերակղզում սրվեցին, երբ Փանյանը հայտարարեց, թե արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստացավ հրով եւ ցասումով արձագանքել Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներին։ Փանյանն էլ հայտարարեց, թե հրթիռային հարձակում է նախապատրաստում Խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանների ուղությամբ։ Թեմայի մյուս մանրամասները այս ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե պաշտոնական Անկարան և Թեհրան այսուհետ կարող են համատեղ պայքարել քուրդ զինյալների դեմ։ Հայտարարությունից մեկ շաբաթ առաջ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մեկնել էր Թուրքիա երկկողմ համագործակցությունը քննարկելու համար։ Լրատվամիջոցները աննախադեպ էին որակել գեներալ Բաղերի այցը, պնդելով, թե այն նոր մակարդակի կարող է բերել թուրք-իրանական հարաբերությունները։ Տասնամյակներ շարունակ թուրք իշխանությունները պայքարում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ, Իրանը Քուրդիստանում ազատ կյանքի կուսակցության։ Երկու խմբավորումներն էլ հանդես են գալիս քրդերի անկախացման օգտին և հենակետեր ունեն հարևան Իրաքում։ Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքեր այսօր Մինսկում առաջին հանդիպումն է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը քննարկելու շուրջ։ Պետքարտուղարության հաղորդմամբ դրան փակ հանդիպումից հետո Վոլքերը կմեկնի Կիև, որ այդ օրերին բանակցություններ է վարելու նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնավարության հարցով։ Վոլքերը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց է նշանակվել հուլիսի սկզբին։ Ավելի վաղ նա Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներ ՆԱՏՕ-ում և հայտնի էր Կրեմլի հասցեին իր կոշտ դիրքորոշմամբ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ավելի քան մեկ տարի կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը և պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին։ Ըստ Եղնուկյանի, դատավորը չբավարարվելով ապօրինի կերպով իր նկատմամբ սանկցիա կիրառելով և դատարանի դահլիճից հեռացնելով, հիմա էլ խոշտանգման նոր միջոց է գտել։ Դատավարությանը մասնակցելու հնարավորությունից Եղնուկյանին զրկելով, դատավորը այնուամենայնիվ ամեն անգամ պահանջում է, որ նրան բերեն դատարանի շենք, վատ պայմաններով տեղափոխելը և դատարանի նկուղում ժամերով պահելը Եղնուկյանը անմարդկային վերաբերմունք և իր արժանապատվությունը նվաստացնող հանգամանք է որակում, պահանջելով նման որոշում կայացնող դատավորին պատասխանատվության ենթարկել, Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սասնած ռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը կալանավայրից դիմում է հղել մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարների, հայտնելով, որ չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկա չորեքշաբթի կայանալիք դատական նիստին։ Գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին, հատուկ քնչական ծառայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, արդարադատության նախարարին և քրեակատարողական վարչությանը նամակ հղած Եղնուկյանը միևնույն ժամանակ ահազանգում է իր կամքին հակառակ դատարան տանելու դեպքում իր նկատմամբ անխուսափելիորեն բռնություն և ուժեգործ դրվելու։ Այսօր լրագրողների հանդիպմանը պաշտպանյալի նամակը ընթերցեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Չի գնալու ինքը, փորձելու են բռնություն գործադրեն, ինքը փորձելու է հակադարձի, չգիտեմ։ Հնարավոր է առողջությանը շատ լուրջ վնաս պատճառվի։ Այսինքն ինքը պետք է ինչ-որ բան անի, որ ինքը չի գնում։ Պետք է ուժով առաջինը, ուժով պետք է խցից տեղափոխեն, ուրեմն ԿԿ-ի աշխատակազմը պետք է ուժ գործադրի, տանի մինչև դրան մոտ, որպեսզի հանձնի ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի։ Այսինքն այստեղ երկու բոլորովին տարբեր կառույցներ պետք է իրենց իրավասության տակ ուժ գործադրեն։ Այստեղ լուրջ խնդիրներ կա, իսկ 59 տարեկան անձին նման առողջական խնդիրներով անդառնալի հետևանքներ կարող են ունենալ։
Սասնած ռերի դատական իստերից մեկում մոտ 1 ամիս առաջ դատավորը իթիվս այլոց 10 ժամով սանկցիա կիրառեց նաև Եղնուկյանի նկատմամբ նիստերի դահլիճ շշով ջուր տանելու համար և հեռացրեց նրան։ Ըստ փաստաբան Հայրապետյանի սանկցիան դեռ ուժի մեջ է։ Փաստաբանը նշեց, մի շարք հիվանդություններ ունեցող Եղնուկյանի համար դժվար է անմարդկային պայմաններում բանտ տեղափոխվել դատարան։
30 տարվա վարգեմության մեքենաներով, երբ որ սայլարկան և բենզինը խառնված իրար ուղարի հոտը տարածքում է, այդ փոքր մեքենաներն էլ, որ ծարկել են 4 խուտ։ Քթային պայմաններն այնպիսին են, որ դու նստում ես, աջ ու ձախ ուսերդ կպնում են այդ երկաթյա, թող դագագի նման երկաթյա քառակուսի արտերը, դիմացը, վերևը և ներքևը։ Եվ փոքրիկ անցք կա, այդ անցքն էլ է փակվում։ Մեկ անգամ ուշագնաց է եղել։ Երբեմն նրան նստացնում են այդ հետևում, որ ոչ թե երկաթյա թիթեղները, երկաթյա ճաղավանդակը 4 կողմերը, այդտեղ էլ ինքը քանի որ արագ է գնում եւ աջ ու ձախ թափա տալիս, ստիպված ձեռքերն էլ շղթայված են, ինքը այս մի ձեռքով բռնվում է այդ անվաճաղերից, այս մյուս ձեռքով իր ձեռքն է բռնում, որ եթե աջ ու ձախ գնա, գլուխը էս ճաղին կխփի կամ այն ճաղին կխփի։
Ոստիկանական անհարմար ավտոմեքենայից հետո էլ 8 ժամ շարունակ մնալ դատարանի նկուղում էլ ավելի ծանր է, Եղնուկյանի խոսքերն է փոխանցում փաստաբանը։
Բնականաբար այսպիսի պայմանները գումարած դրան իր այդ քրոնիկական ցավերը, շոկի չդիմանալը, ինքը ամեն անգամ սրվում է։ Հետո էլ տանում են շենքի նկուղում էլ այդ շոկին քրտնում է սառում է, անընդհատ քրտնում սառում է, ստիպված պետք է իր մայկան հանի, քրտինքը մի քանի անգամ խոնավությունը հետո չորացնի, նորից հագնի։
Տիգրան Հայրապետյանը նշեց, որ շնչառության եւ ողնաշարի հետ կապված հիվանդություններ ունեցող Եղնուկյանի նամակին արձագանքել է միայն քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովանիսյանը։ Ըստ փաստաբանի, պաշտոնյան վկայ կոչել է օրենքը, համաձայն որի դատական սանկցիայի առկայության պայմաններում կալանավորը պարտավոր չէ ներկայանալ դատարան։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին մեջբերում եմ, եթե դատարանը պահանջագիր է ներկայացնում կալանավորին դատարան տանելու համար, իրենք պարտավոր են ապահովել նրա ներկայությունը։ Միջդեռ Կարո Եղնուկյանը իր նամակում գրում է, ոչ քրեակատարողական վարչությունը, ոչ էլ ոստիկանությունը պարտավոր չեն կատարել անօրինական ցուցում, եւ սասադրանք է իշխանությունների կողմից դատավորի ձեռքով ստեղծել այնպիսի վիճակ, որ քրեակատարողական վարչության եւ ոստիկանության ծառայողները ստիպված լինեն ուժ գործադրել իր նկատմամբ։ Կարո Եղնուկյանը քաղբանտարկյալ է, շարունակում է հայտարարել նրա պաշտպանը։
Մեգադրում են, որ նա օժանդակել է Վարուժան Ավետիսյանին, բայց Վարուժան Ավետիսյանին չեն մեգադրում այն ամեն ինչի համար, ինչ որ Եղնուկյանին են մեգադրում։ Եղնուկյանին մեգադրում են, որ խոսել է Վարուժան Ավետիսյանին, անդ որպեսի շենք շինությունները զավթած մնա, բայց Վարուժան Ավետիսյանին չեն մեգադում շենք շինությունները պահելու, զավթելու համար, որովհետև օրենքի ուժով նա, երբ որ վայր է դրել զենքը եւ ընդունել է, ազատել է տարածքը ու գործել է քրախուսման նորմը եւ դրան չեն մեգադրում։
Տիգրան Հայրապետյանը հայտնեց, որ 3 ամիս առաջ Եղնուկյանի կալանքի գործով դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, տեղեկացել է, որ որոշվել է բողոքը քննել արագացված ընթացակարգով։ Եղնուկյանն ու նրա փաստաբանը պահանջում են ճանաչել նրա իրավունքների խախտումները Հայաստանի կառավարության կողմից, հավորապես ազատությունից զրկելու եւ անհիմն մեղադրանք ներկայացնելու առումով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեղրի զորամասերից մեկում զինծառայող կոչումով կապիտան 26-ամյա Անդրանիկ Մկրչյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Զինծառայողի դին հայտնաբերվել է օգոստոսի 20-ին զորամասի իր աշխատասենյակում ծնոտի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալներով, մահացու հրազենային վնասվածքը պատճառվել է Մկրչյանին ամրակցված ինքնաձիգից։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մտահոգիչ է համարվում բանակում միջադեպերը և շեշտում, քանի դեռ պաշտոնյաների որդիները չեն ծառայում, նման դեպքերը կշարունակվեն։
Այս տարի արդեն ինքնասպանությունների դեպքերը հասնում է 10-ի ոնցորդը, 8-ը հաստատ գիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ 10-ի, հա, վերջին տվյալները գիտեի 6-ներ, հունիս ամսվանը, դրանից հետո, այո, 8-ից 10-ի է հասնում արդեն։ Եվ դուք ինչ են մտածում իրենք, ասենք հայկական բանակի զինվորը կախվում է այդպես հրապարակային։ Չգիտեմ, եւ այս անտարբերությունը բացարձակ, այսինքն մեկ շաբաթում 3 զոհ ու էլի էս տարվա մեջ էլի կար, չէ՞, այն ջրախեղ եղած զինվորները եւ բացարձակ այսքան բնական է, որ այս զինվորները պետք է մահանան։ Եվ ճիշտ է այն խոսքը, քանի դեռ պաշտոնյաների զավակները չեն ծառայում բանակում, մենք անընդհատ ունենալու ենք զոհեր անվերջ, որովհետեւ որևէ մեկին չի հետաքրքրում այդ զոհերը, թե այդ ընտանիքների վիճակը, թե որևէ մեկը չի այցելում։ Մեր կազմակերպությունը միշտ այցելել է, գնացել է եւ իմաց։ Մենք հիմա չունենք որևէ ծրագիր, այսինքն այդ իրականացնելու միջոցներ չունի արդեն կազմակերպությունը դրանով զբաղվելու, բայց գոնե այդ մարդկանց մխիթարելու, մի ինչ որ մի վերաբերմունք ցույց տալու, այո, իսպառը բացակայում է, ես ուղղակի գիտեք ինչ, Վիգես Սարգսյանի երբ նոր նշանակեցին պաշտպանության նախարար, նա այդ 1000 դրամների միջոցառումը, նախաձեռնությունը, հա, ձեռնարկեց եւ այսպես անմնացորդ իրեն նվիրեց այդ միջոցառմանը, մինչեւ հասավ ցանկալի նպատակին՝ պարզել իշխանության ցանկությամբ եւ օգնությամբ, բայց մի անգամ էլ այս մահվան դեպքերով դեն զբաղվեք։ Մեկ անգամ հասակ ձեր 1000 դրամները վերցնում եք մարդկանցից։ Լավ, հիմա գոնե այս տղան այսօրվա դեպքը, հա, երեք ա եղել դեպքը, այսօր նոր տրամադրում են ինֆորմացիան, մի անգամ զբաղվեք, թե ինչքան կարելի է, ինչու են մարդիկ կախվում, ինչու է ինքնասպանությունը չեն այս դատարաններում չի հաստատվում այդ ինքնասպանության դեպքերը, միշտ կոծկվում են եւ կոծկվում են, այ պետք է նախարարը գնա, որպեսզի թույլ չտա, որ կոծկի քնչական կոմիտեն այդ գործերը, սկզբում քնչական կոմիտեն դատախազության վերահսկողությամբ նաեւ դատարանում։
Տիկին Ալեքսանյան, բացահայտված չեն նաեւ տարիներ առաջ կատարված դեպքերը, օրինակ Սևազգեստ մայրերն են, որ անընդհատ պայքարում են, թե նախագահականի առաջ են, թե կառավարության դիմաց նրանց կարելի է հանդիպել, այս քրեական գործերից կա որևէ նոր բան։
Գիտեք, նայեք, իրանք հիմա գլխավոր դատախազը այս տարի ընդունում էր այդ ծնողներին, որոնք մշտապես բողոքում են, այդ ծնողները չեն հարմարվում նրա հետ, որ իրենց որդիների սպանողներին չեն հայտնաբերել, չեն գտել, նրանք չեն կարողանում դրա հետ հաշտվեն։ Հիմա մյուսները, ես չեմ ասում անտարբեր են, այլ ուղղակի այդ պայքարել ոչ բոլորը կարող են, այս մարդիկ պայքարում են տարիներ շարունակ։ Հիմա լավ, գլխավոր դատախազը ընդունեց այդ բոլոր ծնում, բայց ի՞նչ արդյունք, ոչ մի արդյունք, իրանք ասում են տարիները անցել են, պատժեք քննությունը իրականացնող մարդուն, ով որ կոծկել է, ով որ փչացրել է այդ քննությունը, ով որ չի կատարել իր պարտականությունները, այսինքն չի բացահայտել, եւ հայտնի են, եւ այդ նույն ծնողները, նրանք նաեւ դիմել են այդ քննիչների պատասխանատվությանը, բայց դա էլ չեն անում։ Իրանք չեն ուզում, որ որևէ մեկը պատասխանատվություն կրի։ Եվ նաեք այս ինքնասպանության դեպքերը, որ իրանք գնում են, շատ մեղ պատիժ են սահմանում, շատ մեղ պատիժ։ Եվ այդ հակվածությունը, որպեսի ուրեմն ինքնասպանությունը, որ դրա հետ էլ է կապված, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ պատժվում են մարդիկ, որոնք որևէ կապ չունեն այդ մահվան դեպքի հետ։ Եվ այսպես ուղղակի պաշտպանության նախարարությունը ամբողջությամբ հետ է, սպանում են զինվորին, ասում է թող գնա քնչական կոմիտեն զբաղվի, վերջ, որևէ պատասխանատվություն այդ մարդկանց առաջ, բայց դրանք մարդիկ են, չէ, դրանք ընտանիքներ են, բայց դուք այդ 1000 դրամները հավաքում եք, որ մահացածների համար, այս դուք գիտեք, որ այս դեպքերը չեն մտնում դրա մեջ,
այսինքն խաղաղ պայմաններով զոհվածների ընտանիքներին աջակցություն։
Այո, ոչ մարտական պայ, այո, ոչ մի աջակցություն։ Եվ այդ զինվորը, որ այսօր ներկայացնում են, որի փրթե իր աշխատասենյակում է եղել դեպքը, եւ այսա չի մտնելու այդ 1000 դրամի, չեն ստանալու նրանք այդ ծնողները։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը այսօր Ազատություն TV-ի հյուրն էր, որը վարում էր Ռուզան Գիշյանը։ Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանին գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարց։ Այս մասին հարցազրույցում ասել է ընկերության միջազգային հարցերով բաժնի տնօրեն Բեհզադ Բաբազադեհը, հավելելով, որ հայկական կողմն է առաջարկել Իրանին արտահանումը ավելացնել, իրանական ընկերությունն էլ այժմ քննարկում է հարցը։ Ըստ Բաբազադեհի, Իրանը ցանկանում է Հայաստանի հետ ստորագրել գազի արտահանման ծավալների ավելացման ուղիղ համաձայնագիր, որպեսզի վճարը ոչ թե էլեկտրաէներգիայի տեսքով ստանա, այլ գումարի։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը չի չեղարկվի, սակայն այդ պայմանագրից բացի Իրանը ցանկանում է Հայաստանի հետ նաև առանձին համաձայնագիր կնքել և գազի մատակարարումների դիմաց գումար ստանալ, ասել է Բաբազադեհը, մանրամասնելով, որ այժմ այդ թեմայով բանակցություններ են ընթանում։ Այս նոր հնարավորությունների մասին Սարգիս Հարությունյանի նյութը լսենք։
Երևանն ու Թեհրանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ, և հնարավոր է նոր համաձայնագրով հայկական կողմը վճարի Իրանին ոչ թե էլեկտրաէներգիայով, այլ դրամով, ինչը թույլ կտա իրանական գազը հասցնել հայաստանյան սպառողներին, բնակիչներին, ձեռնարկություններին։ Իրանական շանը լրատվական գործակալության հետ վերջերս կայացած զրույցում Իրանի ազգային գազային ընկերության միջազգային համագործակցության ղեկավար Բեհզադ Բաբազադեհը մանրամասները ներկայացրել։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանավորվածության շրջանակում Հայաստան-Իրանական գազի արտահանման առավելագույն ծավալը օրական 1 միլիոն խորանարդ մետրից պակաս է։ Հայկական կողմը պահանջել է ավելացնել իրանական գազի ծավալը օրական մինչև 2 կամ 2.5 միլիոն խորանարդ մետրի։ Իրանի ազգային գազային ընկերությունը քննարկում է պահանջը։ Իհարկե, ընկերությունը նախընտրում է ուղղակի պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ գազի առաքման ծավալը մեծացնելու համար, որպեսզի գազի արտահանման համար ուղղակի վճարվի։ Հարցին ծրագրում եք արդյոք նոր համաձայնագիր կնքել Հայաստանի հետ, Բաբազադեհը դրական է պատասխանել. Այո, մենք քննարկումներ ենք ունեցել այս կապակցությամբ, իհարկե Հայաստանը նախընտրում է ռուսական զեղչված գազի գինը, որը ցածր է և մեզ համար անընդունելի։ Միաժամանակ Բաբազադեհը ընդգծել է, Հայաստանի հետ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը կպահպանվի։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը ստորագրվել է Իրանի ու Հայաստանի կառավարությունների միջև և այն կպահպանվի, բայց եթե Հայաստանը շահագրգռվածություն է ցուցաբերում ավելի շատ գազ ստանալ Իրանից, Իրանի ազգային գազային ընկերությունը որպես գազի առևտրով զբաղվող սուբյեկտ կցանկանար առանձին համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանի հետ և գազի արտահանման դիմաց մենք դրամ կստանանք։ Ազատությունն այսօր հարցում է ուղարկել էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանին, թե ինչ արդյունքի են հանգել նշված բանակցությունները, Հայաստանը որքան լրացուցիչ գազ է ակնկալում ստանալ Իրանից, և արդյոք այդ գազը մատակարարվելու է հայաստանյան սպառողներին, բնակիչներին ու ձեռնարկություններին։ Նախարարի արձագանքը ստանալուն պես կհրապարակենք։ Այս ամսվա սկզբին Թեհրան կատարած այցին ընթառաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով Իրանից դեպի Եվրոպա գազի տարանցման հարցը ներկայում քննարկումների փուլում է։ Իրանական շարժ օրաթերթին տված հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել էր. Ինչ վերաբերում է Իրանից Եվրոպա գազի տարանցման հարցին նման մեծածավալ նախագծին, ապա դա պետք է բազմակողմանիորեն ուսումնասիրվի, հաշվարկվի, և եթե տնտեսապես շահավետ լինի բոլոր կողմերի համար, ապա ինչու ոչ, ձեր նշած հարցը ներկա պահին գտնվում է փորձագիտական քննարկումների մակարդակում, մենք մեր հերթին բազմիցս նշել ենք, որ շահագրգռված ենք մասնակցելու տարածաշրջանային տնտեսական խոշոր նախագծերին և պատրաստ ենք համագործակցության համար։ Հայ-իրանական գազային քննարկումների ֆոնին միջդեռ պարզվում է Իրանից Հայաստան ներկրվող կապույտ վառելիքի ծավալները նախորդ տարիներին նկատելիորեն նվազել են։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով, եթե 2012-ին Հայաստանը Իրանից ներկրել է 488.3 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ապա անցած տարի 372 միլիոն խորանարդ մետր գազ, կամ 23.8%-ով պակաս։ Պակասել է նաև իրանական գազի չափաբաժինը ներկրվող ընդհանուր գազի մեջ։ Հայաստանը գազը ներկրում երկու երկրից՝ Ռուսաստան և Իրան։ Սա նշանակում է, որ անցած տարիներին ներկրվող իրանական գազի ծավալները պակասեցվել են հոգուտ ռուսականի։ Եթե 2012-ին իրանական գազի չափաբաժինը ներկրված ընդհանուր գազի 19.8%-ներ, ապա անցած տարի այն կազմել է ընդհանուրի 16.6%-ը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի խոսքով Թեհրանը նպատակ ունի առաջիկա տարիներին զբաղեցնել միջազգային գազի շուկայի առնվազն 10%, ինչը ենթադրում է կապույտ վառելիքի արտահանման ծավալների աճ, եւ այս առումով Իրանում կարևոր են համարում եվրոպական շուկան, իսկ Հայաստանը դիտարկվում է որպես այդ շուկա տանող ուղիներից մեկը։
Հետևաբար ակնհայտ է իրանական կողմը տրամադրությունները շոշափում հասկանալու համար, թե արդյոք այդ ապահով ճանապարհը, իսկ հայկական ուղին իրոք ապահով է, ինչպիսի հնարավորություններ ունի եւ ինչպիսի տրամադրություններ կան նաեւ Հայաստանի ներսում, եւ եթե հաշվի առնենք, որ կառուցում է նաեւ Հայաստան իրան երրորդ բարձրավոր էլեկտրագիծը, ապա ակնհայտ է, որ այդ ծավալները կարող են աճել 3-5 անգամ։ Խողովակը իրանական գազը հասցնում է Հայաստան, չի պլանաբերված իր ողջ կարողությունը, և կարող է նույնիսկ որոշ փորձագետների և պաշտոնյաների հայտարարությունների համաձայն 7 անգամ ավելի գազ տեղափոխել, քան տեղափոխում է այժմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Օկայան, Երևան։
2017 թվականի հունիսի դրությամբ Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան մուտքագրվող դիմումների քանակով 9-րդ տեղում է։ Արդյոք այս վիճակագրությունը մտահոգիչ է, քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախկինում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ տեղակալ Էմիլ Բաբայանը և փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը։
Վերջին շրջանում ուրեմն ավելի շատ սկսեցին խոսել այն մասին, ընդ որում պաշտոնյաները, ինչի մասին ավելի վաղ էին, որ այդ բոլոր վճիռներով, որոնցով Հայաստանը պարտվում է միետում, ի վերջո վճարում ենք մենք հարկատուններ, մինչդեռ անընդհատ հնչում էր այն մասին, որ պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն այն պաշտոնյաները, որոնց մեղքով կայացվել են այդ վճիռները։ Հիմա, օրինակ, Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարել է, որ դատախազներն ու քնիչները այսուհետ պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե պարզվի, որ Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացած որոշումների համար մեղավոր են նաև նրանք։ Պարոն Աթանասյան, ձեր կարծիքով առավել դատախազների, դատավորների, որևէ այլ մարմնի պատասխանատվության խնդիրը պետք է արծարծվի, որ եւ այս դեպ եւ սա ինչպես կանդրադառնա Հայաստանի դեմ կայացվող վճիռների վրա գնված են։
Գիտեք, իհարկե, հետևանքը վճռի նաև կանխարգելող եւ էֆեկտ ունենա, և շատ կարևոր է, բայց մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է դա լինի դատախազների դեպքում։ Ի վերջո 3 դատական ազգան է գործանցում, այսինքն դատախազը ինչ արել, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնել։
Դատավորներին ավելի կարևոր
է, իհարկե, խոսքը գնում է արդարադրության մասին, և եթե 3 մեր ազգան չեն տեսել դատախազի ընդհանրյալ խախտումը, կարող են լինել նման գործեր, բայց իհարկե դրանք բացառիկ դեպքեր կլինեն, էլի որ հասնենք դատախազին եւ քննիչին։ Ինչ վերաբերում է դատավորների պատասխանատվությանը, ապա միանշանակ պետք է լինի կարգապահական վարույթ բոլոր գործերով։ Հնարավոր է, թե պարզապես չգիտեմ, իրավաբանական այլ պատկերացումներ են եղել, այսինքն խախտումը ինքնին պարզապես տարբեր իրավաբանական կարծիքներ լինեն, այդ դեպքում իհարկե կարգապահական պատասխանության մասին խոսք չի գնում, բայց երբ որ կա խախտում կոնվենցիայի բացառի, իհարկե պետք է լինի պատասխանատվություն, եւ դրա ամենացայտուն օրինակը, որ դա չեղավ Հայաստանում, հենց Ռաբեկ դատանի նախագահ Արման Մկրտումյանի կողմից կոնվենցիայի խախտման փաստի արձանագրումն է եւ անպատասխան հանձնաժողով, այսինքն միակ մարմինը, որ կարող էր Ռաբեկ դատանի նախագահային նկատմամբ հարուցել կարգապահական վարույթ, հրաժարվեց դա անել։ Այսպիսի հարց, եթե Ռաբեկ դատանի նախագահի նկատմամբ անդորում անունը հատուկ նշված է եւ նկարագրված է ինչ է տեղի ունեցել, շատ մանրամասն, եթե այդ վարույթը տեղի չի ունեցել, արդյոք ունենք բարոյական իրավունք առաջացյալի դատավորին այդ նման հիմքով պատասխանության ենթարկել, իմ կարծիքով ոչ։
Բոլորն դատավորներին առնվազն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու այս կոչերը որքանով են համադրվում սահմանադրության այն դրույթի հետ, ըստ որի, որը ի դեպ Վենետիկի հանրաժողովի հավանությանն է արժանացել, որ դատավորը ոչ մի կերպ չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության իր իսկ կայացրած որոշման համար, բացառությամբ դեպքերի, երբ նրա գործողություններում առկա են քրեական կամ կարգապահական, հա, կարծես թե վարույթի կարգապահական առարկի հատկանիշներ որոշակի խախտումների։
Հենց հարցը դրանում է, որ հենց դրա մասին էր խոսքը պարոն Աթանասյանի, որ մենք այստեղ ունենք գլոբալ խնդիր, գործը անցնում է այստեղ գլխավոր դատախազ պարոն Դավթյանը խոսած դատախազի պատասխանատվության մասին, և պարոն Աթանասյանը նշեց, որ դժվար է պատկերացնել, թե 3 ազգանով անցնելուց հետո մենք ոնց ենք կարողանալու զտել, թե դրանից որն էր դատախազի պատասխանատվությունը, երբ կա առաջին ազգանի դատարանի վճիռ կամ դատավճիռ, վերաքննիչ դատարան և հետո վճռաբեկ։ Եթե մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին դատարանների, այստեղ հետաքրքիր մոդելը պետք գտնել։ Մենք առաջին սխալարած դատավորին ենք պատժում, թե նրա սխալը չուղաց դատավորներին ենք պատժում, թե երկուսի սխալը չուղաց վճարաբեկ դատարանին ենք, պալատին ենք պատժում։
Կարող ենք նիչների մասին էլ խոսել միջայլոց, իրենց էլ կարող, իրենց պատասխանատվության մասին էլ
կարող։ Եվ այստեղ խնդիր է առաջանում, այո, դատավորները չեն կարող ենթարկվել պատասխանատվության իրենց իսկ կայացրած վճիռների և դատավճիռների համար, ինչու, որովհետև դա կաշկանդի, օրինակ կարող է կաշկանդող լինել, օրինակ մեծ գումարների մասին բանի դատական վեճերի ընթացքում դատավորը կվախենա, օրինակ մի քանի միլիոնի հասնող գումարի մասին որոշում կայացնել, վճիռ կայացնել, որովհետև հնարավոր է, որ հետագայում իրենից այդ գումարը պահանջել, բայց որ պատասխանատվության որևէ մեխանիզմ պիտի գտնենք, դա միանշանակ է, շատ է խոսվում մամուլում, իհարկե խոսքը գնում է գումարի մասին, ինչու պիտի բյուջեից վճարեն։ Պարոն Աթամեսյանը խոսում էր կարգապահական, նվազագույնը կարգապահական պատասխանատվության մասին։ Ես համաձայն եմ, որ նվազագույնը կարգապահական պատասխանատվություն պետք է լինի։
Սա մի հատված էր Աննա Իսրայելյանի «Տեսակետների խաչմերուկ» ծրագրից, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։Եվ ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Սերժ Սարգսյանի մոտ խորհրդակցության ընթացքում որոշվել է սեպտեմբերին կայանալիք Հայաստան-Սփյուռք համաժողովում ստեղծել համահայկական խորհուրդ, թե որոնք են դրա խնդիրներն ու իմաստը չի պատճառաբանվել։ Փոխարենը հասկանալի է, որ ինչպես իշխանության ցանկացած նախաձեռնություն, այս մեկն էլ է ենթակա իշխանության խնդիրներին։ Վերջին երկու տարիներին, երբ Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ այսպես ասած քաղաքական նոր գործընթացին, սահմանադրության ու կառավարման կարգի փոփոխությամբ բազմաթիվ նման նախաձեռնություններ են հրճակվել։ Սկսած քաղաքական դաշտի կառուցվածքից, ազգ բանակից մինչև համահայկական խորհուրդ, դրանց վերաբերյալ տեսակետները գրեթե չեն տարբերվում։ Այդ նախաձեռնությունների նպատակը համակարգին նոր ոգի ու կենսունակություն հաղորդելն է, բարեփոխումների անվանտակ։ Փորձագետները գրեթե միակարծիք են, որ Սերժ Սարգսյանի համար այս նախաձեռնություններն ունեն սեփական քաղաքական ապագան հստակեցնելու ու իշխանության վերահսկողությունը պահպանելու նպատակ։ Նա ունի իր ծրագրերի ներքին ու արտաքին լեգիտիմության խնդիր, և այդ նախաձեռնություններն ուղղված են նրա անփոխարինելիությանը, որը գեներացվում է իշխանական ու ԶԼՄ-ների որոշակի շրջանակներում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԱՄ-ը գրում է. Վերջին օրերին ռուսական լրատվական դաշտում հրապարակումներ են հայտնվում Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության, այսպես կոչված արևմտյան շրջադարձի մասին։ Դրանք մեղմասած չափազանցված են, և այնպիսի տպավորություն է, որ Մոսկվան ընդամենը հարոշչական ֆոն է ստեղծում Երևանի նկատմամբ իր հնարավոր ճնշումներն արդարացնելու համար։ Բայց նույնիսկ այդ հրապարակումներում Հայաստանի իշխանության ուրացման դրսևորում է համարվում Վրաստանում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունը ու շրջանցվում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների թեման։ Այս ամենը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նոյեմբերին Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային նոր համաձայնագիրն այնուամենայնիվ ստորագրվելու է, առաջիկա աշնանը դառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր իրադարձությունը։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ համաձայնագրի շուրջ քաղաքական հետաքրքրությունը նվազագույնի է հասցված ոչ միայն եվրոպական և ռուսական, այլ նույնիսկ հայկական մեդիա միջավայրում։ Ըստ ամենայնի, սա Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև ձեռքբերված որոշակի համաձայնության արդյունք է, որին ըմբռնումով են մոտենում Բրյուսելում, գրում է առաջին ԱՄ-ը։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը ԹՏՄ-ի հետ զրույցում, անդրադառնալով սեփական զինատեսակներ արտադրելու հայաստանյան մասնագետների ներուժին, պնդում է, որ Հայաստանը շատ հեշտ կարող է տարեկան մինչև 2-ից 3 միլիարդ դոլարի սեփական կամ Հայաստանում արդիականացված զենք արտահանել։ Նրա խոսքով սայլը տեղից շարժվել է, և այժմ ոչ միայն արտադրվում են գերժամանակակից ու ճշգրիտ պաշտպանական ու հարձակողական զենքի նախատիպեր, այլև դրանք փորձարկվում են։ Հայաստանի մտավոր կարողությունները դրա հնարավորությունը տալիս են։ Ուղղակի միայն մտավոր կարողությունը քիչ է, պետք է լինի ցանկություն։ Այս երկրի քաղաքական ղեկավարությունը պետք է ցանկություն ունենա երկրում առկա մտավոր կարողություններն օգտագործել, իսկ որպեսզի դա արդյունավետ լինի, այսինքն մենք իսկապես ստանանք ժամանակակից զինատեսակներ, էժան և մեծ քանակով, պետք է ունենանք ենթակառուցվածքներ, այսինքն գիտություն, որ կարողանաս որպես պետություն ստանալ որակյալ մասնագետների բավարար քանակ, որպեսզի նրանք ի վիճակի լինեն թվարկածս զինատեսակներն արտադրել։ Հիմա ունենք նման մարդիկ, բայց եթե խոսքն ինքնուրույն ապահովելու մասին է, ապա ռազմարդյունաբերության մեջ նման մարդկանց թիվը ոչ թե պետք է կրկնապատկվի, տասնապատկվի, այլ առնվազն հարյուրապատկվի, ԹՏՄ-ի հետ զրույցում ասում է Կարեն Վարդանյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մի Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Վաղը Ռուսաստանում մեկնարկում է բանակ 2017 խորագրով ցուցահանդեսը, որտեղ առաջին անգամ կներկայացվեն S-500 և Antey-400 նորագույն զենիթահրթիռային համակարգերը։ Դրանց պոտենցիալ գնորդներն են նաև Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Bloomberg-ը ավելի վաղ հայտնել էր, որ Թուրքիան համաձայնել է $2.5 միլիարդ վճարել ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում վաղը օգոստոսի 22-ին բացվելիք բանակ 2017 խորագրով գագաթնաժողով ցուցահանդեսին առաջին անգամ ներկայացվելու են S-500 և Antey-400 նորագույն զենիթահրթիռային համակարգերը, որոնց հավանական գնորդների ցուցակում փորձագետները նշում են նաև Ադրբեջանը։ Իզվեստիա թերթում անելով ռազմական հարցերով փորձագետների գրում է, որ այս նորագույն համակարգերը մեծ հետաքրքրություն կառաջացնեն մի շարք պոտենցիալ գնորդների մոտ։ Մեջբերելով փորձագետ Անդրեյ Ֆրալովին, թերթը գրում է, որ հնարավոր գնորդների ցուցակը բավականին մեծ է և նշում են այդ ցուցակից մի քանիսին. Չինաստանը, Հնդկաստանը, Վիետնամը, Ալժիրը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Եգիպտոսը, Իրանը, Իրաքը, Քուվեյթը, Կատարը։ Ընդ որում պոտենցիալ գնորդներին թե S-500, թե Antey-400 համակարգերը ներկայացվելու են ցուցահանդեսի փակ մասում։ Հայտնի է նաև, որ S-500-ը կարող է խոցել հայտնի թիրախներից գրեթե բոլորը, այդ թվում նաև ամերիկյան թռչող սարքերը, գրում է Իզվեստիան։ Ռուսական բանակն այս համակարգը կստանա 2019-ին, ասել է Ալմազ Անտեյ կոնցերնի ղեկավար Ալեքսանդր Վիդրովը, որևէ այլ մանրամասներ գաղտնի պահվող այս սպառազինության մասին չբացահայտելով։ Ռազմական ակադեմիայի պրոֆեսոր Վադիմ Կազյուլինը մասնավորապես գրում է, որ այդ համակարգերը կարող են խոցել թռչող օբյեկտներ, ինչպես օդում մեծ հեռավորության վրա, այնպես էլ տիեզերքում։ S-500-ից շատ քիչ բան է հայտի, թերևս միայն այն, որ S-500-ը S-400 զենիթահրթիռային համակարգի նորացված տարբերակն է։ Նոր համակարգի համար հատուկ ստեղծվել են նաև նոր հրթիռներ։ Էքսպերտ վարուժենի ամսագրի փորձագետ Անդրեյ Ֆրալովի կարծիքով առաջին գնորդը հավանաբար կլինի Հնդկաստանը, ում հետ Ռուսաստանն ունի համապատասխան պայմանագիր։ Ավելի վաղ Սիրիայում Ռուսաստանն արդեն օգտագործել էր S-300 և S-400 համակարգերը օդային արձակումների համար, անխոցելի դարձնելով Ասադի կողմից կառավարվող շրջանները։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լիսին Bloomberg-ը հղումանելով թուրքական բարձաստիճան իրախփյուրների գրել էր, որ Թուրքիան համաձայնել է $2.5 միլիարդ վճարել ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Գործարքով նախատեսված է Անկարային 2 S-400 համակարգերի տրամադրում եւս 2-ի արտադրության կազմակերպում հենց Թուրքիայում, այսինքն խոսքը ոչ միայն այդ համակարգերի, այլ դրանց պատրաստման տեխնոլոգիան ձեռք բերելու մասին էր, գրել էր Bloomberg-ը։ Իսկ S-500 համակարգի պոտենցիալ գնորդների ցուցակում նշված են եւ Բաքուն եւ Անկարան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան միացյալ զորավարություններ են սկսել տարածաշրջանում բարձր լարվածության պայմաններում։ Հյուսիսային Կորեան այս զորավարություններն անվանել է իր տարածք ներխուժելու պատրաստություն և սպառնացել, որ կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգների ցանկացած տարածք։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Կորեական թերակղզում գերլարված իրավիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամյա համատեղ զորավարժությունները, որին միայն ամերիկյան կողմից մասնակցում է ավելի քան 17,000 զինվոր ու սպահ, իսկ Հարավային Կորեայի բանակից շուրջ 50,000 զինծառայողներ։ 11 կորեավարժանքներին հարավկորեացի և ամերիկացի զինվորականներից բացի մասնակցում են նաև Ավստրալիայի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Դանիայի, Նիդերլանդների և Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Սեուլն ի սկզբանե պնդել են, որ վարժանքները պաշտպանական նպատակ ունեն։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը մասնավորապես հայտարարել է, թե որևէ մտադրություն չունեն մեծացնելու ռազմական լարվածությունը կորեական
թերակղզում։
Հարավկորեացի առաջնորդը նաև շեշտել է, որ այդ վարժանքներն անց են կացվում ամեն տարի և պաշտպանական բնույթ են կրում։ Սահմանակից Հյուսիսային Կորեան այդուհանդերձ խստորեն դատապարտել է զորավարժությունները, դրանք որակելով պատերազմի նախապատրաստություն։ Դա անխոհեմ քայլ է, որը կարող է հանգեցնել միջուկային պատերազմի անվերահսկելի փուլի, երեկ հայտարել է Փենյանի պետական հեռուստաընկերությունը։ CNN-ի փոխանցմամբ Փենյանը կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել, հայտարարելով նշելով, որ իր բանակը կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգներին ցանկացած ժամանակ, և ոչ Գուամը, ոչ Հարավային Կորեան, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն կարողանա խափանել անողոք հարվածը։ Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև տասնամյակների պատմություն ունեցող լարվածությունն էլ ավելի սրվեց, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնաց հրթիռակոծել Խաղովկյանոսում գտնվող ամերիկյան Գուամ կղզին, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ռազմակայաններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հակադարձեց Միացյալ Նահանգների կամ դաշնակիցների վրա հարձակվելու դեպքում Հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի և ցասումի, որն աշխարհը երբևէ չի տեսել։ Չնայած Միացյալ Նահանգների միջազգային ողջ հանրության հորդորներին, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է փորձարկումները միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս ամիս Փենյանի նկատմամբ բառավել ընդարձակ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին նոր որոշում կայացրեց։ Դրանք համարվում են վերջին տասնամյակների ընթացքում որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցները։ Նոր բանաձևը արգելում է բոլոր երկրներին ավելացնել հյուսիսկորեացի աշխատողների թիվը, ինչպես նաև արգելվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ համատեղ նոր ձեռնարկություններ բացել և ներդրումներ անել արդեն իսկ գործող ձեռնարկություններում։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին արգելվում է Հյուսիսային Կորեայի ծածուխ, երկաթ, կապար և ծովամթեր գնել։ Նոր սահմանափակումներն ըստ ՄԱԿ-ի լրջորեն կհարված են Փենյանի պետական բյուջեին։
Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից ժամանակավորապես կդադարեցնի վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին։ Սա Միացյալ Նահանգների պատասխանն է Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագիտների թիվը կրճատելու որոշմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր արձագանքելով ԱՄՆ-ն այս որոշմանը պնդել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է ամեն կերպ դժգոհության ալիք ստեղծել Ռուսաստանի քաղաքացիների շրջանում։ Ազաբաբայանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանի պատասխան։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն վիզաների տրամադրումը կվերականգնվի մեկ շաբաթից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպանատանը, մինչդեռ այլ քաղաքներում՝ Սանկտպետերբուրգում, Եկատերինբուրգում և Վլադիվոստոկում գործող հյուպատոսություններում ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակով։ Հուլիսին պատասխան ԱԳԿ-ն ընտրություններին միջամտելու համար Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների Կրեմլը պահանջել էր 755-ով կրճատել Ռուսաստանում գործող ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հուլիսին հայտարարել էր, թե ամերիկացի դիվանագետների թիվը Ռուսաստանում պետք է լինի այնքան, ինչքան ռուսաստանցի դիվանագետների թիվն է Միացյալ Նահանգներում, այսինքն յուրաքանչյուր կողմը պետք է ունենա 455 դիվանագետ։ Խնդիրը, սակայն, նրանում է, որ Ռուսաստան այցելել ցանկացող ամերիկացիների թիվը զգալիորեն իջում է Միացյալ Նահանգներ այցելել ցանկացող ռուսաստանցիների թվին։ Ռուսաստանցիները մասնավորապես սիրում են ձմեռային հանգիստ անցկացնել Միացյալ Նահանգների Մայամի և Լաս Վեգաս քաղաքներում։ Դեսպանությունը հայտարարում է, որ դիվանագետների ներկայիս քանակը թույլ չի տալիս աշխատել նախկին ռեժիմով, և Մոսկվայից բացի մյուս քաղաքներում գործող հյուպատոսությունները կսպասարկեն միայն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Անցած տարի դեկտեմբերին Վաշինգտոնը, հիշեցնեմ, արտաքսել էր երկրից ռուսաստանցի 35 դիվանագետի պատասխան նախագահական ընտրություններին Կրեմլի միջամտության մասին հատուկ ծառայությունների հրապարակած տվյալների։ Այն ժամանակ Մոսկվան որոշեց չարտաքսել ամերիկացի դիվանագետներին պատասխան, քանի դեռ Դոնալդ Թրամփը չի ստանձնել պաշտոնը։ Կրեմլը հույս ունի, որ Թրամփի օրոք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Սոցիալական ցանցերում ռուսաստանցի օգտատերերն այսօր գրել են, որ իրականում այս իրավիճակից տուժել են շարքային ռուսաստանցիները։ Հայտնի բլոգեր Իլիա Վարլամովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի իր բլոգում մասնավորապես գրում է. «Հասկանում ենք, չէ՞, որ ամերիկացիները չէ՞, որ որոշել են մեզ վատություն անել, այդ վատությունը մեզ արել է Վլադիմիր Պուտինը, կրճատելով ամերիկացի դիվանագետների թիվը. Ամերիկացիներն էլ ստիպված կրճատել են նրանց, ովքեր վիզաներ են տրամադրում. Հիմա մեր համակարգացիներից շատերը, որ նախատեսում էին նման ճամփորդություն, Միացյալ Նահանգներ չեն կարողանա գնալ. Ամերիկյան վիզա ստանալը կդառնա ավելի բարդ և ավելի թանկ», գրել է Վարլամովը։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան է նշանակել փոխարտգործնախարար Անատոլի Անտոնովին, ով նախկինում նաև զբաղեցնում էր, հիշեցնեմ, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Չարենցավանում այսօր լարված մթնոլորտում է անցել Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով մեղադրվող Արթուր Մովսիսյանի դատավարությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից կալանավորված Մովսիսյանի գործը վերջերս առանձնացվել է Սեֆիլյանի գործից և դատավարությունը ընդանում է առանձին։ Ըստ մեղադրանքի, նպատակ ունենալով զավթել ռազմական նշանակության շենք շինություններ, Արթուր Մովսիսյանը 2015-ի նոյեմբերից մինչև 2016-ի մայիս ընդգրկված է եղել Ժիրեր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում և իր բնակարանում թաքցրել է հրազեն և ռազմամթերք։ Արթուր Մովսիսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, հայտարարում է, որ այն ամբողջությամբ շինծու է, այսօր էլ լսելով վկաների ցուցմունքները, Մովսիսյանը տարակուսել է, իր դատավարության ժամանակ դեռ իր դեմ ուղղված որևէ մեղադրանք չի լսել։ Նաև Նեղալեչյանն է պատմում։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկած Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով անցնող Արթուր Մովսիսյանի դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Մովսիսյանն ու նրա պաշտպանը լքեցին նիստերի դահլիճը, երբ մեղադրող դատախազը գործով անցնող վկաներից Հովանես Պետրոսյանին հարցրեց. «Դուք ճանաչո՞ւմ եք Ժիրեր Սեֆիլյանին»։ Անվաստանյալ Արթուր Մովսիսյանը տեղից բուրըն արձագանքեց, պնդելով, թե մի ժամ է լսում է վկաների հարցաքննությունը, որոնցում իր մասին ոչինչ չկա։ Հարցրեց. «Սա իմ դատն է, թե Սեֆիլյանի»։ Ըստ մեղադրականի ռազմական նշանակության շենք շինություններ զավթելու նպատակով Արթուր Մովսիսյանն իր բնակարանում թաքցրել է հրազեն ու ռազմամթերք, այն փոխանցելով Ժիրեր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի մյուս անդամներին։ Ինքը Մովսիսյանը պնդում է, որ Սեֆիլյանին չի ճանաչում։ Ավելին, այդ օրերին ինքը Ռուսաստանի Դաշնությունում է եղել, որտեղ էլ կալանավորվել ու միայն 6 ամիս հետո տեղափոխվել է Երևան։ Գործով անցնող վկա Աշոտ Գուգուշյանը թեև այսօր դատարանում հայտարարեց, որ հրաժարվում է ցուցմունք տալ, այդուհանդերձ, երբ պաշտպանական կողմի հարցերին սկսեց պատասխանել, դատավորը նրան կրկին հիշեցրեց, որ իրավունք ունի չպատասխանելու հարցերին։ Այստեղ տեղից խոսեց նաև մեղադրյալ Արթուր Մովսիսյանը, հավելելով. Գուգուշյանն ինձ հետ ինչ կապ ունի։
Գուգուշյան, ձեր դիտորդը հարցրել է, մի քանի հարցի պատասխանը մենք ասել ենք հրաժարվում, կամ հրաժարվում ենք, կամ պատասխանում ենք
ասոցիացիայի հետ։ Բանը իմանալու հաշը Գուգուշյանի ձորը ասածին ծույցն է, ձորը մենք ասենք,
դեր պատմում է։ Ու ինձ եք հարցնալիս։
Ես հարց չեմ տալիս, ասողակի զարմանքը ու ցածուն ենք ասում, այս բանը ես ուծեց ու չին, ինչքան ուշադրություն, ես մարդ ինչ կապում է, որտեղ չկա ձեզի վերևից տեղ։ Քեժը մեղադրողը
Հետո դահլիճ բերվեց գործով անցնող մյուս մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը, ով ըստ Սեֆիլյանի պաշտպանների նրա դեմ ցուցմունք է տվել։ Նրա փաստաբանը դատարանին միջնորդեց, որ վստահորդի ցուցմունքը չտեսագրվի։ Դատարանը բավարարեց փաստաբանի և մեղադրող դատախազի միջնորդությունն ու արգելեց լրատվամիջոցներին տեսագրել Գուգուշյանի ու Հովանես Պետրոսյանի հարցաքննությունները։ Երբ Արթուր Մովսիսյանը տեղից մի քանի անգամ առանց ոտքի կանգնելու խոսեց, մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջեց սանկցիա կիրառել նրա նկատմամբ։ Արթուր Մովսիսյանի փաստաբան Արայք Պապիկյանը արձագանքեց.
Արմեն Մեղադրո, դատավարությունը տվեք, թող դատավարը դատավարություն կայացնի, բոլորը կվերջացնեն, դուք էլ կվերջացնեք։ Առաքում եմ Մարգարիտ դատարան։
Արթուր Մովսիսյանը դատարանի դահլիճը լքելիս իր փաստաբան Արայիկ Պապիկյանին ասաց. «Առանց ինձ նիստերին ներկա չլինես»։ Դատավորը զգուշացրեց Պապիկյանին, որ դահլիճից դուրս չգա։ Պապիկյանը պատասխանեց. «Հարգում եմ օրենքը, բայց առանց վստահորդից այստեղ անելիք չունեմ»։ Պապիկյանը լքեց դահլիճը։ Մեղադրող դատախազը միջնորդեց դատարանին սանկցիա կիրառել նաև փաստաբանի նկատմամբ։ Դատարանից դուրս Հարայիկ Պապիկյանը բացատրեց, թե ո՞րն էր իր վստահորդի վրդովմունքն ու դահլիճը լքելու պատճառը։
Ենթակա անձին գալիս են դատարանում հայտարարում, որ չեն ճանաչում Արտեմ Մովսեսյանին, առանցքին չեն ունեցել, տեղեկություն չունեն, ինչի մասին է խոսքը, բայց նրանք հրավիրված են դատարկոչի։ Արդեն երրորդ վկային ենք մենք սկսում լսել, և մեղադրողը դատարանը չի տվել մեկ հարց վկանից որևէ մեկին, որը կվերաբերեր Արտեմ Մովսեսյանին։ Իսկ այս դեպքում զավեշտ էր, ցավալի եմ ասում, զավեշտ, որովհետև մարդու ճակատագրի հետ է կապը։ Հենց առաջին հարցը, վկան ինչ առնչությունը Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Ինչ կապ ունի դա Արթուր Մովսյանի դատավարությանը։ Այսինքն Արթուր Մովսյանը ամիսներ, գուցե տարիներ շարունակ մնալու է անազատության մեջ, մինչև ցույն գործով, այսինքն Արթուր Մովսյանի գործով աստողականները իրենց կապը Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ հայտնեն։ Դրա համար կա դա, եթե արգելի մեղադրող ուզում էր այդ փաստերը բացահայտել, ապա պետք չէր աչքարարությամբ զբաղվել եւ Արթուր Մովսյանի գործը այն գործից առանձնացնել եւ վերել Չարենցավանի դատարանում քննության առարկա դարձնել։
Պապիկյանի խոսքով Արթուր Մովսիսյանը պատանդ է մեղադրող կողմի ու դատարանի համար, պարզապես հրահանգ է կատարվում ասաց։ Դատարանն ի դեպ բավարարեց փաստաբանի նկատմամբ սանկցիա կիրառելու մեղադրող դատախազի միջնորդությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մարզերում։ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական տարին վատթարագույններից մեկն է համարվում։ Նախ խիստ սառնամանիքներն են աշնանացանը փչացրել, ապա նաև երաշտն է բերքը վնասել։ Հիմնականում հացահատիկի մշակմամբ զբաղվող Շիրակում մտահոգ են իրենց ծախսերը դժվար թե կարողանան փակել։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական տարին անբարենպաստ էր։ Դեռ գարնանն էր պարզ դարձել, որ խստաշուն ձմեռն աշնանացան ցորենի ցանկերից գալի վնաս է հասցրել։ Խիստ ձմռանը հաջորդեց երաշտը, որի հետևանքով բերքը կրկնակի որոշ դեպքերում անգամ եռակի պակասեց։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի գնահատմամբ 2017 թվականը մարզում գյուղատնտեսության համար ամենավատ տարիներից մեկն է։
Տարին բավականին գյուղատնտեսական ոլորտի համար բարենպաստ էր, իրականից անբարենպաստ էր։ Եթե հաշվենք, որ նախորդ տարի մենք աշնան ունեցանք բավականին լուրջ ցրտահարություն, ուրեմն ձմեռը շատ խիստ ձմեռ էր, և կարուն անգամ մեր դիտարկումները ցույց տվեց, որ աշնանացան ցորենի ցանկերը, ուրեմն այն ակնկալիքը, որ մենք ունեինք պետք է ստանայինք, ցավոք սրտի է, ակնհայտ երևում է, որ մենք այս տարի քիչ հացահատիկ կմթերենք։ Կանոնացան գարուն մասով էլ ցանկերը բավականին ուրեմն ժամանակին իրականացվեց, բայց նաև այս մասով էլ ավելի շատ երաշտ ազդեց կանոնացան գարու վրա, այնպես որ եթե ստատիստիկայով նայենք, այս տարի կվանտեսյան ոլորտի առումով երևի ամենավատ տարիներից մեկն է։
Երաշտը հատկապես զգացվեց անջրդի ցանկատարածություններում։
Անձրևի նաշմենք գար հացը եղմ նվազ հեկտարից 200 կիլո, 300 կիլո բան, ենց համազի չապով դուշ չի կալես։
Ես տարի հիչ լավ տարի, կորոսի տարիր ես լավ չեղավ, տյա։ Լավ չէ, իսկականից։
Տա ոչ կարիկա, ոչ ցորենկա այս տարի, ոչ մի բան չկա, անձրև չի եկել, բերկե չկա։
Կարին շատ նվազ, կարի ունինք էլ ուրիշ չունինք ցորեն, կարին է շատ նվազ, ինչ որ բերկ չկա այս տարի։
Այդ հաշտից բան չունինք բերելու։
Մենա կարի, բայց շատ չնչին մասով, մեր ծախսը դժվար է ելնի, որդև սաղ արնովի։
2 հեկտար ու կես հողից ընտան մենը քաղել եմ, ու ոդարպես մը 2.5 տոննա։ Անցյալ տարի ոդարպես մինչև 5 տոննա էլ էր սպասվում, բայց ես տարի դրա կեսից ավելի քիչ։ Այս տարվա տարին բարենպաստ էր, պայմանները լավ չէին։
Երաշտը ոչ միայն անջրտի, այլև ջրովի ցանկատարածությունների բերքատվության վրա է ազդել։
Սաղը ընդհանրապես չկա, քիչ է։
Երաշտ էր, հա՞։
Հա։
Ցանել ենք 6-7 հեկտար, բայց շատ քիչ բերք ստացա, հեկտարից 1.5-2 տոն։
Շիրակի մարզը համարվում է հանրապետության համար հիմնական հացահատիկ ապահովողը։ Մարզի Ախուրյանի ու Արտիկի տարածաշրջանների ջրովի հողատարածքներում մշտապես բարձր բերք է ապահովել։ Մոսես Մանուկյանը սակայն ասում է, որ այս տարի նույնիսկ այդ տարածքներում է երաշտն իրեն զգացնել տվել։
Ռոկելի ցանկատարությունները, որտեղ կազմակերպվել է ռոկում և աշնանը և գարնանը, համատական կարգով նախորդ տարվա հետ համաճամ միջին բերքը ուրեմն պակաս է գնացել, մի օրինակ բերեմ, այսինքն ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք մասնագիտացվել են հիմնականում ծորենի արտադրության ոլորտում, ծորենի հետ կապված բոլոր օպերացիաները իրականացրել են անթերի, քանի որ հիմնականում դրանք այդ տնտեսությունները զբաղվում են սերմաբույծությամբ, իսկ խնդիր չկա, որ իրենք միանգամվա ոռոկումը պահեն չանեն, այսինքն այն օպերացիաները, որը անհրաժեշտ է սերմարդադրության սերմաբույծության համար, բոլոր օպերացիաները իրականացնում են, և նախորդ տարի են իրականացրել նույն կարգով, և այս տարի համատական կարգով, եթե նայենք, ուրեմն անգամ իրենց մոտ միջին բերքի բավականին նվազում է։ Նախորդ տարի մենք 80 ցենտներ բերք ենք ունեցել, 1 հեկտարից 8 տոննա ծորեն, այս տարի դա 6 տոննայից չի անցնում։
Մովսես Մանուկյանը հաշվարկ է անում և արձանագրում.
Քանի որ մեր մարզում հիմնականում ծորենի ցանկատարարությունները և գարության կատարարությունները անջրդի տարածքների վրա են, եթե մենք այսպեսի հաշվարկ անենք, 45,000 հեկտար մենք հացահատիկ ունենք, այդ 45,000 հեկտարից միայն ընդամենը 10,000 հեկտարն է ջրովին, մնացած 35,000 հեկտարը անջրդի վրա է, և իմ նշած ցուցանիշով, եթե մենք հաշվենք 25 ցենտներ նախորդ տարվա և այս տարվա 15 ցենտները, բավականին ուրեմն նվազում կլինի այս տարի։
Մարզից սպասվող հացահատիկի բերքի ցուցանիշի վրա չէր կարող չազդել նաև այն, որ այս տարի հացահատիկի ցանկատարածությունները շուրջ 6,000 հեկտարով նվազել են, մինչդեռ 6,000 հեկտարից ստացվում էր մոտավորապես այնքան բերք, որքան ընդհանուր առմամբ ստանում են Վայոց ձորի մարզում։ Թե կոնկրետ Շիրակի մարզում որքան հացահատիկ կամ բար են, այս ցուցանիշը պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տավուշի մարզի Սարդյուղի միջնակարգ դպրոցը վթարային վիճակում է, վերջերս ջրահեռացման համակարգն են վերանորոգել, սակայն շենքն այնքան խարխլված է, որ դժվար թե հնարավոր լինի այն լիովին վերականգնել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Սարիգյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքը իր դիրքով պաշտպանված է ադրբեջանական կողմի կրակոցներից, բայց այնքան խարխլված է, որ առաջին հայացքից թվում է բազմաթիվ անգամներ գնդակոծության է ենթարկվել։ Դպրոցի երկարամյա դասվար Գայանե Միրզոյանը վկայում է, տասնամյակներ շարունակ ջրահեռացման համակարգ չեն ունեցել ու անձրևաջրերը քայքայել են շենքի հիմքն ու պատերը։
Դպրոցի անմխիթար վիճակը կապված է նրա հետ, որ շատ վաղուց վերանորոգումներ չեն եղել մեր դպրոցում և ջրահեռացման խնդիր ենք ունեցել, անընդհատ ջուրը ներս է հոսել դասարաններ և վնասել է սենյակները։
Վերջերս ջրահեռացման համակարգն ու տանիքը նորոգվել են, սակայն դպրոցի արդեն քայքայված շենքը խելքի բերելու ծախսերը ղեկավարությանը խելքին մոտ չեն թվում։ Հաշվարկել են մոտ 120 միլիոն դրամ է հարկավոր եռահարկ շենքը վերանորոգելու համար, ասում է դպրոցի նորանշանակ տնօրեն Լուիզա Ռեբազյանը։
Դպրոցն ունի այս պահի դրությամբ 202 աշակերտ, բայց ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ դեռևս արտագաղթը կա։ Արտագաղթը կա, ընտանիքներով գնում են։ Գոնե որ դպրոցը բարեկեցիկ վիճակում լինի, բարեկարգ վիճակում լինի, նորմալ պայմաններ լինի, այդ արտագաղթը հուս ունեմ, հուսով եմ, որ կնվազի կամ կդադարի մի գեղեցիկ օր։
Դպրոցին օգնելու համար անցած ամիս Հայաստան էին եկել 30 սփյուռքահայ կամավորներ, հիմնականում Ֆրանսիայից։ Նրանք 3 շաբաթ են անցկացրել Սարիգյուղում ու կոսմետիկ վերանորոգել 1975 թվականին կառուցված շենքի տարական դասարանների համար նախատեսված մասնաշենքը։ Սարիգյուղցիներն իրենց տներում հյուրընկալել էին նրանց, առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմն ու հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն էլ շինարական նյութեր ապահովել։
3 շաբաթ առաջ Սարիգյուղ եկել ենք դպրոցը ինչպես ասեմ, խենթանալի կործերինք մեր կամավորների շետ, ուսեմ կրդա չոն կարող է երևակայեն։
Կամավոր Ազատը միակն էր, որ Ստամբուլից էր Սարիգյուղ եկել։
3 շաբաթ ոսկեդինները մաքրեցինք, ներգերը հանեցինք, հին ներգերը, նոր ներգ դրացինք և ներգացինք կարմիր կբույտ ճարմակ գույներում, դասարանները փոխացինք, դողոց դեդրակ մադիտ բաժնացինք, շատ մեծ չանք տուվինք, շատ աշխատեցանք, ամեն օր աշխատեցանք արդովնեքի շար և գխորի մոր ոստեղ Սարիգյուղին համար շատ օգտակար եղանք։
Գյուղացիներն ու դպրոցի աշխատակազմը ուրախ են, գոնե փոքրերը բարեկարգ դասասենյակներում դաս կանեն, բայց խմելու ջուր, սանհանգույց, լվացարաններ ու կոյուղի չունեցող դպրոցում դասապրոցեսն անտանելի է, ասում է տնորենը։
Որպես տնորեն ցավով եմ տեսնում, ցավով եմ նշում 5-12-րդ դասարանցիների այն տխուր հայացք, այն նախանձելի հայացքը, որով նայում են առաջինից 4-րդ դասարանցիներին։ Երանի են տալիս, որ իրենք էլ փոքրիկ լինեն եւ այդ գունագեղ գեղեցիկ դասասենյակներում դասանեն։ Երեխաները շատ ցավալիորեն իրենց 3-4 կիլոգրամանոց պայուսակի հետ մի հատ լիտր կամ լիտր ու կեսանոց շշով ջուր են բերում, որպեսզի ամբողջ օրվա ընթացքում բավարարեն իրենց ծարավը հագեցնեն եւ լվացվեն։ Սանհանգույցներում նորմալ վիճակ չէ։
Մարզպետարանի կրթության վարչությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ ամեն տարի հրատապ ծրագրերի ցանկում կառավարությունը ներկայացնում Սարիգյուղի դպրոցի վերանորոգման հարցը, սակայն երբեք գործադիրն իր ծրագրերում այն չի ներառում։ Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարիգյուղ։
Վանաձորում էլ երկրաշարժից հետո բազմաթիվ վթարային շենքեր են մնացել, դրանցից մեկում Գրիբոեդովի 6 շենքում է եղել իմեր թղթակիցը, այստեղ ասում են խոստումներ լսել են, սակայն գործ չեն տեսել, Նարե Ստեփանյանն է պատմում։
1988 թվականի երկրաշարժից ի վեր Վանաձորի Գրիբոեդովի 6 վթարային շենքի բնակիչները մշտապես նույն պատասխանն են ստացել իշխանության ներկայացուցիչներից. Շենքն ամրացնելու համար միջոցներ չկան։
Ֆինանսավորում չունենք, չենք կարող անենք։ Ուրիշ ոչ մի բան, բայց ուրիշ բաների ֆինանսավորումներ ունեն։ Շենքը եթե չեն կարող սարքեն, պատվալային մասը սարքեն, կրիչները սարքեն, տրուբեքը սարքեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամեն մարդ իր դին տունը չսարքեն, մենք մեր տունը կսարքենք։ Աղջիկ ջան, մենք մեր տունը կսարքենք, մերն չի պետք նայ տունը գա սարքենքը։ Մի հետ մին եք, մեկը ռեմոնտ կանե, մի հետ մեկին, մի փոքր սիպտակ բանկ կսեմ կսիպտակի։ Ինչքան ուժս պատի հնարավորությունը ստա։ Այս վիճակով ապրիլ կլի։
Բազմահարկ շենքի բնակիչներից շատերն են լքել իրենց բնակարանները վերին հարկերում, անգամ պատուհաններն ու բնակարանի միջնապատերն են բացակայում։ Թոշակառու Փիրուս Ստեփանյանը, ով 6-րդ հարկում է ապրում, ասում է, թե բնակարանն անձրևից պաշտպանելու համար տանիքում դույլեր է դրել, բայց անգամ դա չի օգնում։ Խնդրի հետ միայնակ է մնացել։ Իր շքամուտքում 18 բնակարաններից միայն 4-ն են բնակեցված։ Իրենց մասին հիշում են ընտրությունից ընտրություն, ասում է թոշակառուկին, ու հիշում երկրաշարժ Արտիցի վեր շենքում ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։
Դարքնյանի օրոք շենքի հայաթում այն ինչ օրը գցեցինք, ասավ է շենք չի սարքվի։
Ինչ ասաց։
Ցենցը չսարքի։
Ինչ ասաց, որ չի սարքվելու, ինչի չի սարքվելու։
Դե բանը այն կողքի պատերից կնանի կային, ասին քանի անգամ քեզ ընտրել ենք։ Էլ չենք ընտրելու, ընտրության ժամանակ եկել էր քաղուզի։ Նեղացավ, ասավ մեկ ընտրի, ես ընտրելու եմ մեկը։ Թողեց ու գնաց։ Այդ տեսնը մեկ են շենքը կսարքվի, բայց սա չի սարքվի։
Բնակիչներն ասում են, հազիվ իրենց օրվա հացի խնդիրն են լուծում, տանիքը բարեկարգելու կամ վարձով բնակարան տեղափոխվելու հնարավորություն չունեն։
Որ ասեմ, հեշտա հերճի շենք այլի, էնա տունը ապրում ենք, ինչ ոնց ուր գնանք, ուրիշ տեղ չունենք ապրելու։
Ով որ 6 անձեր լրիվին տուն տվեցին, ով որ 6 անձեր շենքի մեջին թողացին, նրանց հիմա վթարային շենքեր, մեր հիմա վթարային չեր։ Ստիպած դե չին ապրեցիք, ուր գնանք, դվորը գնանք, որտեղ գնանք, որ ստի աշխատանք չկաշխատենք։ Մենք վարձը որտեղ ես պիտի որ գնանք, վարձով ապրենք, քանի տարի վարձով ապրենք։
Ես ծոված բնակիչը ինչ կարա անի ես եկա շենքի հիմա, մարդիկ ձորի օրվա հաց են դաստակում, հլա գնանք տարածքը կտենաս, ես այդքան փետի մատերիալ, այդքան ժեշտ ու շիֆեր ու ես իմինչ։
Տանեմ գործ չկա, աշխատանք չկա, ժողովրդից ենք նստած ենք։
Կիսախարխուլ շենքի բնակիչները բազմաթիվ անգամներ նամակով դիմել են թե տեղական, թե մարզային իշխանություններին, անգամ վարչապետին, բայց խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել։ Բնակիչներից մեկը հեգնանքով հրավիրում է իշխանության ներկայացուցիչներին հանգստանալու շենքի 9-րդ հարկում, որտեղ ավերված բնակարանի տեղում ծառը աճել։
Գնում են լավ տեղեր հանգստյան տեղ, թող գան։ Ոնց որ մենք ենք հանգստանում, իրանք էլ գան, մեր հանգստանան ու տենան շենքի վիճակը։
Իրանք լավ գնում են, դա չեք ունեն, ես իմն չեր ունեն, գնում են, հանգստանում են, հլա մի մոմենտ պատկերացնեն իրանց կնանց մեր վիճակը, իրանց վիճակն ինչ կնի։
Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության բնակվոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Պարավյանն ազատության հետզյուրությում ասաց, թե կառավարությունում տեղյակ են խնդրի մասին։
Ներդրական բյուջեով չեն կարող այդ ամրացումները կատարել, այդ կառավարություն դիմելանք, կառավարությունը նույնպես պատասխանում, որ ֆինանսական միջոցներ ունենալու դեպքում ամրացումն է
Վանաձորում 84 վթարային շենք կա, դրանց համար սակայն տեղական բյուջեից որևէ գումար նախատեսված չէ։ Ըստ քաղաքապետարանի, վթարային շենքերի 3280 բնակարաններից 1200-ը բնակեցված չէ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի Ծուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Հաջողություն։